20 je časova. Pomaže Bog, uvaženi slušaoci, draga braće i sestre, na talasima ste Vaseljenskog radija Svetigora. Pratite našu centralnu informativnu emisiju Danas aktuelno. Srijeda je 28. septembar 2016. ljeta gospodnjeg. Naša Sveta Saborna i Apostolska crkva danas je molitveno proslavila praznik Svetog velikomučenika Nikite. Obilježen je spomen na Svetog Josifa Temišvarskog. I sadržaj večerašnje emisije vašoj pažnji preporučujemo. Po već ustaljenoj praksi, veliki praznik naše Svete crkve, Krstovdan, svečano se proslavlja u hramu Svetog Arhangela Mihajla u Andrijevici. O predstojećem svečanom događaju osveštanja hrama Svetog Atinogena na Vučjem dolu, koleginica Senka Čolović razgovarala je sa Željkom Lučićem. I u ovoj emisiji pratimo najnovija dešavanja na Kosovu i Metohiji. Na današnji dan, prije 74 godine, Ustaše na Bilogori u Hrvatskoj pobile više od 500 Srba, uglavnom žene i djece. Donosimo izvještaj o obilježavanju ovog pogroma koje je organizovalo udruženje Jadovnohlj 1941. Sutra nas očekuje pretežno sunčano vrijeme.
Danas aktuelno.
Po već ustaljenoj praksi, veliki praznik naše Svete crkve pravoslavne Krstovdan svečano se proslavlja u hramu Svetog Arhangela Mihajla u Andrijevici. U ovom svetom hramu nalazi se krst donesen iz Jerusalima, na kojem se prije nekoliko godina projavila slava i milost Krsta Hristovog svetom arhijerejskom liturgijom na dan praznika Vozdviženja časnog i životvornog krsta gospodnjeg. Načastvovao je njegovo preosveštenstvo episkop Budimljansko-Nikšićki gospodin Ivan Nikije uz sasluženje sveštenstva Beransko-Andrijevačkog namjesništva i monaštva eparhije. Sabrani vjerni narod nadahnutom besedom poučio je preosvećeni episkop Joanikije, koji je istakao značaj Hristovog stradanja na krstu radi nas i radi našeg spasenja. Vladika je podsjetio na istorijski događaj koji je povod za proslavljanje današnjeg praznika, kada je sveta carica Jelena, majka svetog cara Konstantina, tražila hrišćanske svetinje po svetoj zemlji, uređujući i podižući hramove, a sve sa velikom željom da pronađe časni i životvorni krst Hristov, na kome raspet Gospod i spas naš Isus Hristos.
Na ovaj sveti i veliki praznik, draga braće i sestre, pred naše duhovne oči pojavljuju se mnoge slike iz istorije Crkve Božije. Prije svega, povod za ovaj današnji praznik je bio jedan istorijski događaj. Sveta carica Jelena, majka svetoga cara Konstantina, ona je provela dosta vremena tražeći svetinje hrišćanske po svetoj zemlji, uređujući, podižući hramove. Imala je žarku želju da pronađe časni i životvorni krst Hristov, na kome je Gospod Isus Hristos razapet. Ona je sigurno bila motivisana posebno time što je znala za ono čudesno viđenje njezinoga sina, cara Konstantina, koji je uoči bitke sa svojim protivnicima imao viziju Uvidio je časni krst na nebu kako sija i na njemu je pisalo ovim pobjeđuj. I on se naoružao vjerom i tim čudesnim viđenjem i pobjedio je svoga protivnika, bezbožnoga cara Maksencija. Ali ono što je najvažnije, čim je sveta carica Jelena pronašla časni krst Hristov prilikom iskopavanja lokaliteta oko današnjeg hrama Vaskrsenja Hristovoga, oko groba gospodnjega, čim je ona našla časni krst, on je projavio svoju silu, životvornu, čudotvornu. Odmah je vaskrsnut jedan mrtvac silom časnoga krsta koji je pronađen. Ali nije samo to smisao ovoga praznika, draga braćo i sestre, nego moramo se prisjetiti žrtve Hristove, kojom je on osvetio i časni krst i sve ono svoje djelo koje je vršio radi nas i radi našega spasenja, radi spasenja roda ljudskoga, zapečatio je svojom živonosnom krvlju na krstu izlivenom. On je primio smrt radi nas i radi našega spasenja, a to je zapravo žrtva prinešena za naše iskupljenje, za naše obnovljenje, za oproštaj naših grehova.
Idući u susret osvećenju novopodignutog hrama svetog Atinogena na Vučijem dolu, čije osvećenje planirano za drugu polovinu narednog mjeseca, kojim će ujedno biti proslavljen jubilej 140 godina bitke na Vučijem dolu, 26. septembra ove godine je osvećen i postavljen časni krst na kupolu hrama. Po blagoslovu njegovog prosveštenstva episkopa Budimljansko-Nikšićkog gospodina Ivanikija, osvećenje obavio sveštenik Radenko Koprivica, nadležni parok. Svečanom činu osvećenja prisustvovali su Miljan Aleksić, predsjednik odbora za izgradnju hrama na Vučijem dolu, inače gradonačelnik Bileće, i Ranko Bošnjak, vlasnik firme Zrak iz Bileće, koja je krst izradila i darivala ga kao prilog ovom hramu. O predstojećem svečanom događaju, osveštenju hrama svetog Atinogena na Vučijem dolu i radovima koji se ovih dana privode kraju, sa Željkom Lučićem, članom odbora za izgradnju hrama, razgovarala je koleginica Senka Čolović.
Uvaženi slušalci, draga braće i sestre, pozdravljamo vas iz Nikšića. Moj sagovornik je gospodin Željko Lučić, član odbora za izgradnju crkve koja je posvećena svetom sveštenom učeniku Atinogenu na Vučijem dolu, a povod za razgovor sa njim jeste jedan lijep događaj koji ćemo kroz ovaj razgovor i najaviti. U pitanju je osveštanje ovog hrama, više detalja o samom tom događaju, za kad je zakazan, čućemo samog gospodina Željka. Inače da napomenemo, kada je nedavno bilo proslava hramovne slave, to je bilo krajem jula, preosvećeni vladika Joanikije i tom prilikom najavio da će to biti negdje krajem oktobra. Još jednom dobro nam došli i pomaže Bog.
Bog pomogao. Radovi na hramu su u završnoj fazi, znači u toku je pokrivanje hrama i unutrašnje uređenje i materisanje hrama. Zatvori, otvori i to će da bude ovih dana završeno, tako da je planirano i po blagoslovu našeg preosvećenog vladike za 29. oktobar osvještanje hrama. Mi smo jučer odredili i odbor za proslavu koji će odrediti i kulturni i umjetnički program toga dana. Znači sve je zakazano za 29. oktobar ove godine.
Uz želju da se što ste planirali protekne u najboljem redu i da hram bude spreman za osvećenje 29. oktobar, ovom prilikom pozivamo naše slušaoce, vjerni narod, sve one kojima je Vučij do samo to mjesto, njegova svetost i žrtva junaka koji su izginuli na Vučijem dolu na srcu, da se odazovu našem pozivu i da tog dana prisustvuju u tom crkveno-narodnom sabranju.
pozivamo sve ljude dobre volje da toga dana dođu i da uveličaju taj veliki praznik.
Bih vas zamolila samo u jednom kratkom ovako osvrtu da podsjetimo kad su temelji osveštani, odnosno kad je počela izgradnja samog hrama i iz ove vremenske perspektive da nam kažete kako biste ocijenili kako je protekla sama izgradnja tog hrama.
Pa sama izgradnja hrama je protekla je vrlo teško i naporno, ali tu uz Božju pomoć i pomoć dobrih ljudi, evo došli smo do samoga kraja i završetka hrama. Znači temelji su osještani 2008. godine, posle toga je nastao period od 4 godine zastoja zbog neizdavanja građevinskih dozvola za samu izgradnju hrama. Međutim, 2012. godine je osnovan novi odbor za izgradnju hrama, na čijem čelu je predsjednik načelnik opštine Bileće Miljan Aleksić. Uz ostale članove mi smo pokušali i dobili smo dozvolu za izgradnju hrama. Posle toga smo nastavili sa gradnjom i malo pomalo uz pomoć dobrih ljudi, a najviše uz pomoć preduzeća Tabaković iz Bileće, koji su nam pružili nesebičnu pomoć i podršku oko isporuke materijala za izgradnju hrama i koji su jedni od najvećih donatora oko izgradnje ovoga hrama. Ostale donatore ćemo vjerovatno kad bude se štani pomenuti i nagraditi i zahvaliti se, tako da ne bih sad pojedinačno ponavljao ko je sve učestvovao i davao, bilo je dosta ljudi i tako.
Uvaženi slušaoci, u nastavku programa imaćete prilike da čujete besjedu protoiereja Stavrofora Branka Tapuškovića, starešine hrama Svetog Arhangela Mihajla u Doljanima u Podgorici, koji je izgovorio na praznik Vozdiženja časnog i životvornog krsta gospodnjeg u ovom hramu.
A mi propovjedamo Hrista Rasvetoga, Jevrejima sablazana, Judejima ludost. U to vrijeme, prije 2000 godina, u vrijeme propovjedanja svetog i Bogom nadahnutog apostola Pavla, u Solunu i Atini i ovim prostorima i Rimu i širom tadašnjeg Rimskog carstva, poznato je bilo za Jeline i uopšte da su imali, uopšte stanovnike tadašnjeg Rimskog carstva, da su imali taj kult tijela. I da je bila bukvalno sablazan propovijedati nekoga koji žrtvuje sebe za druge. Zato je Jelinima sablazan bila propovijedanje o Hristu raspetome i vaskrslome, pogotovo što pod utjecajem i platonizma i Aristotelove filozofije i ostalih antičkih filozofa jednostavno Jelini nisu mogli da spoznaju, da pojme, da shvate da nešto tako savršeno, čisto, bezgrešno, kao što je bio Gospod Bog i Spas naš Isus Hristos, može da dođe u ovu prljavštinu od zemlje, od materije i samog, u prljavštinu samoga čovjeka, koji je od te iste materije saznan, da bi tog istog čovjeka očistio, osvetio, prosvetio, uzdigao, podigao, vratio u dostojanstvo kojemu je namijenjeno prije nego što svijet postade, da bude saradnik Božji, satrudnik Božji i sluga Božji i brat Božji i dijete Božije i sve ono što je Gospod namijenio nama ljudima. Pa eto i taj časni krst na kome je Gospod naš razapet, upisan je na neki način u naše tijelo i na naše tijelo. Upotpunjavajući bukvalno i čitavo naše biće. Jer čovjek nije samo stvoren po liku i podobi Božijem u fizičkom posjećanju, nego između ostalog u tom podobi Božijem nalazi se i naša krstonosnost, u stvari krstolikost. Ne jedan put smo o tome pričali, ali evo i kad čovjek stane uspravno i raširi ruke, zar već to nije izobražen časni krst gospodnji? Onda Ta krstonosnost i krstoliko se najviše ogleda u stvari i na putu našega bogopoznanja i na putu našega sopstvenoga spasenja. Jer čovjek je uspravno biće i evo je ta vertikala koja ide prema nebesima i samim svojim bićem stremi prema nebesima. Sva ostala živa bića uglavnom gledaju u zemlju, jedino čovjek je u stanju da gleda prema stvorcu svome nebeskom.
Zemljotres jačine 4,9 stepeni po Richteru registrovan je jutros na jugu Grčke, poručeno je Tanjugu Republičkom seizmološkom zavodu. Zemljotres koji je registrovan u moru 220 km jugozapadno od Atine dogodio se u 9 sati i 17 minuta po srpskom vremenu i nije mogao da izazove štetu, rekao je zamjenik direktora seizmološkog zavoda Branko Dragičević. U Briselu je večera završen drugi radni dan ovonedeljnih razgovora u okviru tehničkog dijaloga Beograda i Prištine, a dijalog će biti nastavljen sutra. Tema ove runde sastanka je primjena sporazuma o telekomunikacijama. Dogovora još nema, zvaničnici obje delegacije nisu se tokom dana obraćali medijima u Briselu. U kancelariji vlade Srbije za Kosovo i Metohiju kažu da su i danas pregovarački timovi Beograda i Prištine razgovarali o imovini telekoma u pokrajini, kao i da se dijalog nastavlja sutra, također razgovorima o imovini kao preduslovu uspostavljanja nesmetanog funkcionisanja telekomove ćerke kompanije na cijeloj teritoriji Kosova i Metohije. Pred početak ove runde dijaloga portparolka Europske komisije Maja Kocijančić je poručila da Europska unija želi da vidi dogovor o telekomunikacijama ove nedelje, ali da se na tome još uvijek radi. U apelacionom sudu u Prištini počelo je novo ročište po žalbi odbrane Olivera Ivanovića na prvostepenu presudu. Ivanović je više od 2,5 godine u pritvoru zbog optužbi da je počinio ratni zločin. Osuđen je na 9 godina zatvora. U narednih 15 dana bit će poznato da li će biti potvrđena presuda protiv Olivera Ivanovića ili će slučaj biti vraćen na ponovno razmatranje. O tome će odlučivati tročlano sudsko vijeće, koje čine Driton Muharemi, Radoši Petrov i Ana Bendarek na čelu sa Petrovi. Odbrana Olivera Ivanovića navodi u žalbi koju je podnijela apelacionom sudu da Ivanović optužen da je komandovao jedinicom, a pritom niko nije kazao koja je to jedinica. Izdao rješenje da se streljaju Albanci, što ističu odbrane nije dokazano, te i samo jedan svedok potvrdio njegovo prisustvo na mjestu ubijanja Albanaca. Advokati Olivera Ivanovića zatražili su izuzeće albanskog sudije i sudskog vijeća, tvrdeći da je sudija pripadnik albanske nacionalnosti i ne može biti objektivan i da je Eulex misija osnovana da bi sudila u predmetima kao što je ovaj. Ivanovićevi advokati ističu da bi ovaj proces baziran na etničkoj osnovi i političkoj motivaciji mogao da bude tragično završen. Ročišta se održavaju u Prištini, gdje se sjedište apelacionog suda nalazi, u 2 navrata, danas i sutra i sredinom oktobra. Advokati Olivera Ivanovića ističu da se takve sjednice obično završavaju za jedan dan. Najprije riječ ima tužilac, a onda odbrana. Ivanović nije obavezan da prisustvuje ročištu, ali se očekuje njegovo pojavljivanje. Ova ročišta otvorena su za javnost. U Beogradu će organizaciji Centra za razvoj međunarodne saradnje biti održan skup Republika Srpska između rata i mira, na kojem će se sagledati situacija u Bosni i Hercegovini, koja je najopasnija od zaključenja Dejtonskog mira do danas, rekao je direktor Foruma za odgovornu politiku Dragomir Anđelković. Neki revizionistički faktori koji žele da ponište Dejton i da vrate stanje na ono na koje je bilo prije Dejtona, sada su krenuli u oštru ofanzivu. Ta ofanziva je usmjerena prema Republici Srpskoj, ali i prema rukovodstvu Srpske, odnosno prema Miloradu Dodiku, zato što efikasno brani njene interese, rekao Anđelković. On je ocijenio da takvi nasrtaji koji se sada dešavaju, odnosno prijetnje i likvidacijom, hapšenjima i progonima, mogu da gurnu cijelu Bosnu i Hercegovinu u veliku nesreću i građane Republike Srpske, ali i građane Federacije Bosne i Hercegovine. Anđelković je naveo da se na skupu okuplja grupa analitičara koja će sagledati iz raznih uglova svu problematiku aktualne situacije u Bosni i usvojiti jednu vrstu apela. Mi želimo na skupu da apelujemo i na muslimane u Bosni i Hercegovini da ne rade nešto što će i njima donijeti nesreću, da ne pokušavaju da izazovu sukobe stvaranjem takvih ekscesnih mogućnosti kao što je ugrožavanje bezbjednosti predsjednika Republike Srpske, rekao Anđelković. On je naveo da na građane Republike Srpske želi apelovati da ostanu jedinstveni i da se ne dijele, te da nikakve partijske strasti ne stavljaju iznad interesa Republike Srpske, jer, kako je naveo, nema te snage koja može da ugrozi Republiku Srpsku ako postoji ujedinjeno srpstvo. Konačno, želimo da apelujemo na Beograd da čvrsto stane iz Republike Srpske. Nema mjesta bilo kakvim kalkulacijama. Republika Srpska se brani jednako kao i Srbija. Dužnost je Beograda da tako postupa. Zato želimo da apelujemo na vlasti u Srbiji da shvate Republiku Srpsku na pravi način i da je brane isto kao što bi branili Beograd ili bilo koji drugi dio same Srbije, poručuje Anđelković. Na skupu će, osim Anđelkovića, govoriti i predsjednik Centra za razvoj međunarodne saradnje, Stevica Deđanski, analitičar i glavni urednik internet portala Vidovda, Branko Radun, te glavni urednik internet portala Novi Standard, Željko Cvijanović, kao i publicista Dragan Kolarević. Učestvovaće i politički analitičar iz Republike Srpske, Anđelko Kozomora, književnik i istoričar Fonda Aleksandra Nevski, Radovan Kalabić, glavni i odgovorni urednik, nedjeljnik Novosadski reporter, Milorad Bojović i saradnik Instituta za međunarodnu politiku i privredu, Mitko Arnaudov. Danas se vizantijske studije predaju na mnogim univerzitetima u Europi i Sjedinjenim Američkim Državama. Izložbe vizantijskih artefakata, obim bibliografije, sve veći broj naučnih skupova, okruglih stolova i radionica pokazuju na to koliko je nasljeđe Istočno-Rimskog carstva u nauci, poznato kao Vizantijsko carstvo, važno za svijet i kulturu u kojoj danas živimo. Rehabilitacija vizantijskog nasljeđa čini zanimljivo poglavlje u razvoju europske misli i estetskih stremljenja, što pokazuje i uspješno završen 23. Međunarodni kongres vizantologa koji se u Beogradu održao krajem augusta 2016. godine. Ovaj najveći do sada kongres vizantoloških studija pod nazivom Vizantija svijet u promjenama okupio je više od 1300 naučnika iz 40 zemalja. Suština Vizantije u tome da je to multikulturalni društveni sistem koji uticao na cijel svijet ne samo u periodu samog postojanja, već i kasnije. Vizantijci sebe nisu nazivali tim imenom, već su bili Romeji, Rimljani. Mi smo ih nazvali tako, sljedeći jednokratuskog naučnika iz 16. vijeka koji je ovaj termin osmislio kako bi istočno-rimski svijet mogao da se razlikuje od onog ranijeg rimskog perioda. Priča o Vizantiji je više slojna, ima mnogo nivou kojima možemo razgovarati, objasnije profesor John Haldon sa Princeton univerziteta u Sjedinjenim Američkim Državama. Vizantijski svijet je iznjedrio mnoge duhovne vrijednosti, intelektualne i kulturne u najširem smislu riječi koje su izvršile izvorište velikog dijela evropske civilizacije, naglasio akademik Ljubomir Maksimović. Danas Vizantija za nas predstavlja temu koja povlači pitanje identiteta Vizantinaca, iako je većina govorila grčkim jezikom, sebe su smatrali Romejina. S druge strane, moramo postaviti pitanje sobstvenog identiteta u odnosu na dati rimski. Po tim prvenstveno mislim na države južne i jugoistočne Europe, osnovane i obnovljene tokom 19. vijeka, koje imaju snažno nacionalno osjećanje. Posebno poglavlje predstavlja očuvanje kulturne baštine, pogotovo u vremenu kada je ona prepuštena razaranjima usred različitih okolnosti. Isto tako, važno je pitanje konzervacije i restauracije postojećih spomenika, istakao je Johannes Koder, predsjednik Međunarodne asocijacije vizantologa. Za istoriju civilizacije, nasljeđe Vizantije je dalo prije svega dvije velike zaostavštine. Zapadu je prenijela antički helenizam i tako doprinijela rađanju renesansi u Europi, a istoku pravoslavlje i neprocjenjivo umjetničko nasljeđe. Teme o kojima se govorilo na kongresu predstavljaju sintezu svih istraživanja iz ove oblasti. Osim toga, kao dio pratećeg programa organizovane su izložbe u Galeriji Sanum, Galeriji nauke i tehnike i Muzeju Srpske patrijaršije. Na današnji dan prije 74 godine, ustaše su u Bilogori u Hrvatskoj pobile više od 500 Srba, uglavnom žena i djece. Nad našim članovima porodica sa Bilogore i Grubišnog polja, samo zato što su bili srpskog roda i pravoslavne vjere, u ozakonjenom zločinu nezavisne države Hrvatske počinjen je strahovit i zdravom umu teško pojmljiv zločin, rekao je predsjednik udruženja Jadovno 1941 Dušan Bastašić. Krajem septembra 1942. počela je neprijateljska ofanziva na Bilogori sa 5000 ustaša, domobrana i Njemaca. Neprijatelj je tada u logore, Jasenovački i Sisački, otjerao 3000 stanovnika, uglavnom žena, staraca i djece, od kojih se vratio vrlo mali broj. Ustaše su u to vrijeme u selima poubijali gotovo sve one koje su zatekle, pobili su 500 osoba i pobacali ih u zajedničke grobnice. U Grubišnom polju ubili su 69, u Malom Grđevcu 62, u Šibeniku 87, u Velikoj Peratovici 67, u Topovici 66, u Gakovu 48, u Maloj Peratovici 37, u Brzaji 32, u Velikoj Dapčevici 31, u Maloj Dapčevici 32 i u Lončarici 15 ljudi. Srbi Bilogore, kako je naveo Bastašić, čiji su broj više nego prepolovili likvidacijom 487 muškaraca u Jadovnu, iseljavanjem 2500 osoba u Srbiju te odvođenjem u ustaške logore 3000 ljudi i ubistvom 500 Srba u jesen 1942. godine, nisu se pokolebali i krajem 1942. gotovo svi učestvovali u antifašističkom ustanku. Prema podacima Muzeja žrtava genocida iz Beograda, među žrtvama rata od 1941. do 1945. godine s opštine Grubišno polje 86,7% ili 2694 su srpske žrtve, među njima i 318 djece, od kojih je više od 60% bilo predškolskog uzrasta. Ovo nije ni približno konačan broj, već do sada dostignuti nivo poimenične identifikacije, rekao je Bastašić. Tijekom proteklog rata devastirani su onako skromni spomenici na stratištima na Trandelovoj Vjetelini i na Kišovom Jarku. Centralni spomenik ispred opštine uklonjen, a mala spomen ploča koja je stala na željezničkoj stanici razbijena i do danas nije obnovljena oprkos stalnim zahtjevima potomaka žrtava. Mjesto iz gradskog parka i kamen temeljac spomenika jadovinskim žrtvama koji je tamo trebao da bude podignut. Uništavanje spomen obilježja nedužnim žrtvama ustaškog terora ravno je činu njihovog ponovnog ubistva, rekao je Bastašić. I za kraj ove emisije, danas aktualno, uvaženi slušaoci, donosimo vremensku prognozu za sutra. Očekuje nas pretežno sunčano vrijeme, vjetar slab, promjenjivog smjera, jutarnja temperatura vazduha od 2 do 16, najviša dnevna od 18 do 28 stepeni. U Podgorici nas očekuje sunčano vrijeme. Jutarnja temperatura vazduha oko 12, najviša dnevna 28 stepeni. I sa vremenskom prognozom, uvaženi slušaoci, draga braći i sestre, završavamo još jedno izdanje emisije Danas aktuelno. Ostanite i dalje na talasima Vaseljanskog radija Svetigora. Večeras emitujemo novo predavanje u emisiji Katedra. Veliki pozdrav za sve vas koji ste našu centralnu informativnu emisiju pratili posredstvom Novi TV. S Bogom i do slušanja.
Danas aktuelno.